Tad tagad esmu Maskavas centrā, un situācija tur ir tāda, ka nu, tur grūti pat tikt uz sarkanu laukumu, tad vispār nav iespējams, ja tev nav pārējais taurlaides, un piemēram arī preses pārstāvi ne visi var tur tā mierīgi tikt. Es pats biju sarkanā laukumā agrāk no rīta šodien, jo tur nebija gandrīz neviena cilvēka, tur tiešām tas tukšs laukums un viss ir gatavs parādai. Tur sarkanā laukumā viņiem ir tādi lieli ekrāni, uz kuriem būs parāds, un arī ir tribīnes, un viņi ir tādas pārsvarā zilas krases, bet ir ļoti, ļoti daudz arī padomju simbolikas, šīs sarkanas zvaigznes. Šodien ir tikai daži oficiāli pasakumi. Galvenā ziņa šodien Krievijā ir par Ķīnas līdera vizīti, par tiem sarunām, kuri ir starp Vladimiru Putinu un Xi Jinpingu. Ir gaidams kādi lieli sasniegumi un pat varbūt kaut kas ļoti nopietns var būt. Nu, galu tā to gribu prezentēt Krieviju mediju. Man grūti spriest, vai tiešām ir tik nopietnas šī vizīte, vai viņa ir tik izmantota. Jo mēs visi zinām šo situāciju, kad daži līderi nebrauc uz Krieviju, uz šiem svinīgiem pasakumiem. Tāpēc viņi ir ļoti svarīgi, ka nu, tomēr Ķīnas līderis tur ir.